Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Popodne u Briselu sastanak Dačić-Tači-Ešton. Pozitivna očekivanja svih strana o posetama zvaničnika iz Beograda Kosmetu tokom predizborne kampanje. MMF završava jednonedeljnu posetu Srbiji. Predstavljanje antikriznih ekonomskih mera odloženo za sutra. Sudijama koje su tokom reizbora 2009. ostale bez funkcije biće isplaćene zarade, potvrdio ministar Selaković i najavio tužbu protiv odgovornih za učinjenu štetu. Bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini pomagaće vladi Srbije u procesu evrointegracija. Širom Egipta nastavljeni sukobi Mursijevih pristalica i snaga bezbednosti. Fudbalska reprezentacija počinje pripreme za prijateljski meč sa Japanom i meč protiv Makedonije pred završetak kvalifikacija. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Predsednik vlade Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači sastaće se u Briselu sa predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Večerašnja 17. runda dijaloga na političkom nivou sazvana je nakon odluke prištinskih vlasti da zabrane dolazak na Kosmet funkcionerima iz Beograda, zbog čega je Beograd zapretio da će se povući iz dijaloga. Iz Brisela Dušan Gajić.
Ovaj susret dolazi kao vanredni sastanak zapravo u kontekstu dijaloga, jer je prvobitno bilo predviđeno da na nivou premijera sljedeći sastanak bude održan tek nakon što se na Kosovu održe lokalni izbori zakazani za 3. novembar. Evropski izbori ovdje u Briselu očekuju da će se uprkos ovoj zaoštrenoj situaciji problem sa ulaskom predstavnika Srbije na Kosovo ipak biti prevaziđen na današnjem sastanku, jer nijednoj strani nije u interesu ovom trenutku da dođe do blokade u dijalogu, imajući u vidu da je napredak u evropskim integracijama direktno povezan sa učinkom u dijalogu koji je do sada bio uglavnom pozitivno ocenjivan. To je također važno ako se zna da već koliko sljedeća nedelja Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku i za Srbiju i za Kosovo. Dakle, očekuje se razgovori o ovome, ali i o drugim pitanjima koja još uvijek nisu u potpunosti rešena, pre svega u vezi sa održavanjem izbora, ali i drugi elementi primjene briselskog sporazuma.
Predstavnici vlasti u Beogradu očekuju da se na sastanku u Briselu razreše sve nedoumice vezane za učešće Srba na lokalnim izborima u pokrajini 3. novembra. Pre svega očekuju da se ukine zabrana ulaska zvaničnicima iz Beograda na Kosmet, ali i da se imenuje predstavnik Srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji. Davorka Tešić.
Odnosi Beograda i Prištine naglo su se zaoštrili prošle nedelje pošto su kosovske vlasti premijeru Dačiću zabranile dolazak u Štrpce na početak kampanje za lokalne izbore. Dačić očekuje da će na večerašnjem sastanku u Briselu Evropska unija izvršiti pritisak na Prištinu da promeni odluku o zabrani. U suprotnom, kaže, sebe ne vidi u daljim pregovorima, mada je Srbiji u interesu da se proces normalizacije odnosa sa Prištinom nastavi. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin također veruje da će se u Briselu pronaći rešenje za zabranu, ali i za problem interno raseljenih i kontrole samog glasanja.
Zabrana koja je izdata svim predstavnicima države Srbije za odlazak na prostor Kosova i Metohije je jednostrani akt Prištine i nešto što potpuno menja sve do sadašnje dogovore i nešto što potpuno menja ustaljenu praksu koja je svih ovih godina funkcionisala. Očigledno je da je Priština najveći protivnik izlaska Srba na izbore. Vi ne možete objasniti da potpisnik briselskog sporazuma ne može da ode na prostor Kosova i Metohije da sprovede briselski sporazum. Kako da objasnite da očekujete visok izlazak Srba na izbore, ali da ne bi bilo dobro da ih na te izbore pozovu oni kojima veruju, a to su predstavnici države Srbije?
Generalni sekretar vlade i član pregovaračkog tima Beograda u Briselu Veljko Odalović smatra da je neophodno da se što pre razreše sva pitanja koja utiču na regularnost izbora na Kosovu i da se ograniči samovolja Priština.
što je najmanje što se može raditi, ali očekujemo da će danas definitivno jedna od obaveza koja do sada nije ispunjena biti razrešena. To je pitanje Centralne izborne komisije koja sada najdirektnije kreira buduće izbore i može značajno da utiče na regularnost, odnosno na neregularnost. A u toj Centralnoj izbornoj komisiji Lista Srpska nema nikoga od predstavnika.
Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči tvrdi međutim da Priština neće promeniti stav o zabrani dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo tokom predizborne kampanje i da će takav stav u Briselu braniti i premijer Hašim Tači. S druge strane, Tanjug javlja da u prištinskoj delegaciji očekuju da će se u Briselu postići dogovor, ali da će zvaničnici Beograda za svaki ulazak na Kosovo morati detaljno da objasne cilj posete. Posle toga će, kažu, kosovska vlada za svakog pojedinačno odlučivati da li da mu odobri ulazak u pokrajinu ili ne.
U Beogradu je počeo odvodeni naučni skup posvećen kulturnom nasleđu na Kosovu i Metohiji. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da su pitanje kulturnog nasleđa i imovine naredne teme u razgovorima u Briselu i da Srbija mora da izađe spremna u odbrani nacionalne kulturne tekovine.
Ovo su novosti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava jednonedeljnu posetu Srbiji.
Tokom posete sa srpskim zvaničnicima razgovarala o najnovijim ekonomskim kretanjima, planovima za 2014. godinu i za srednjoročni period. Ministar finansija Srbije Lazar Krstić rekao je ranije da je dolazak misije deo priprema budžeta za narednu godinu i deo fiskalne strategije do 2016. godine.
Sednica vlade najavljena povodom ekonomskih mera za sprečavanje bankrota Srbije odložena je za sutra zbog obaveza premijera Dačića u Briselu. Vlada će sutra na otvorenoj sednici objaviti za koje se mere opredelila. Za sada je poznato da će ministri financija i privrede pokušati da uštede oko 800 miliona evra u budžetu za sledeću godinu i to tako da osiguraju postepeno smanjenje javnog duga, ali da ne ugroze privrednu aktivnost u zemlji. O očekivanjima privrednika, bankara, ali i građana od budućih mera detaljnije Milica Rilak.
Svim izjavama zvaničnika, analizama nezavisnih stručnih tela i spekulacijama neimenovanih medijskih izvora, zajednička je samo jedna tvrdnja. Buduće mere vlade biće teške i bolne, a prema proceni vicepremijera Aleksandra Vučića pogodiće oko pola miliona ljudi. Među njima su i naši sugrađani koje smo pitali da li su spremni za novo stezanje kaiša.
Nemam ja šta da budem spreman ili nespreman, jednostavno to vas dočeka. To je bitka iz rova i to je teško odgonetiti.
Pa ja sam još student, tako da u suštini sve nam teško pada šta god da se odluče. Pretpostavljam to neće doneti baš neke efekte, baš to samo oporezivanje. Pretpostavljam da su neophodne mnogo jače neke mere.
Nas mlade koji nemamo čega, što kažem, moraju da nas izdržavaju roditelji dalje, što još biti teže, pogotovo što će pasti prvo na njih, pa onda i na nas, ako se zaposlimo, bože zdravlje nekom.
RTS nezvanično saznaje da će se u novom paketu mera naći solidarni porez na zarade u javnom sektoru više od 50.000 dinara. Očekuje se također da će biti smanjene i subvencije javnim preduzećima, a najavljeno je i smanjenje doprinosa na zarade. S obzirom na to da treba da se uštedi oko 800 miliona evra i obuzda rast državnog duga koji će se do kraja godine popeti na 21 milijardu evra, ministar privrede Saša Radulović zaključuje da nema laganog rešenja za krizu u kojoj se zemlja nalazi.
Nažalost, situacija u budžetu je toliko teška da moramo da izvedemo jako nepopularne i teške poteze. Jednostavno to je tako i moramo unutar onoga što nam je dostupno da pronađemo najbolji model da izađemo iz krize.
Izlazak iz krize, međutim, ne sme da se osloni samo na štednju, već i na podršku privrednoj aktivnosti, upozorava vlasnik ITM grupe i član Nacionalnog saveta za privredni preporod Toplica Spasojević.
Ovo što smo čuli kao nagoveštaj je to da se vodi račun o troškovima i o smanjenju nepotrebnih rashoda. To je jedan korak u dobrom pravcu i to smo mi zagovarali iz duži niz godina. Ali je najavljena i druga, po meni, mnogo važnija stvar, a to je nove investicije, nova zapošljavanja. To je ono što može da pokrene srpsku privredu i konačno govorimo o nekim neortodoksnim metodama povećanja naše privredne aktivnosti, jer je ona nedopustivo niska.
Novi paket mera neće se oslanjati samo na poreske ili budžetske izmene. Vlada bi trebalo da donese i odluku o tome kada će i kako reformisati penzijski sistem, dok se očekuje da će do kraja godine biti usvojene i izmene zakona o radu. Najavljenu reformu radnog zakonodavstva, koja bi obuhvatala i jednostavnije zapošljavanje, ali i otpuštanje radnika, negativno su ocenili predstavnici najvećih sindikata.
Nedoslednim sprovođenjem propisa koji regulišu prava zaposlenih, država je radnike u Srbiji primorala da u sivoj i crnoj ekonomiji, bez ikakvih prava, obezbeđuju egzistenciju svojih porodica, ocenili su sindikati povodom Međunarodnog dana dostojanstvenog rada. Ako država nije u stanju da zaštiti prava radnika, onda mora da preuzme odgovornost za posljedice do kojih dolazi kršenjem tih prava, upozorava zaštitnik građana Saša Janković. Ivan Jovanović.
Tolerisanjem rada na crno država kupuje socijalni mir, ali dugoročno urušava sistem penzijsko-invalidskog osiguranja, upozorava predsjednik Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milan Grujić.
Povezivanja staža bez uplaćivanja para, a onda dajte da umanjujemo penzije, pa ne može se umanjivati do beskraja. 4 milijarde evra se ostvari u sivoj ekonomiji. I neka jedan prodava čarapa proda danas 5 pari, nek jedan par da državi. Kad se to primeni na 200.000 ljudi, to je ogroman doprinos budžetu.
Prema rečima izvršnog sekretara sindikata Nezavisnost Zlate Zec, uz rad na crno država neopravdano toleriše i poslovanje u sivoj zoni.
Mnogo manje su opasni ovi što sa kutija prodaju gaće da bi preživeli. Mnogo je opasniji oblik neformalne ekonomije u okviru legalnom. Neplaćanje poreza i doprinosa, neplaćanje prekovremenog rada koje rade poslodavci koji često imaju titulu društveno odgovornog poslodavca ili primaju priznanje za to. Moramo te stvari isterati na čistac.
Poreska reforma i dosledno sprovođenje poreskih propisa ključni su preduslovi za uvođenje sive ekonomije i rada na crno u legalne tokove, poručio je direktor Unije poslodavaca Dragoljub Rajić.
Potrebno je prosto rasteretiti rad, smanjiti opterećenja na one najniže plate, preraspodeliti poreski sistem tako da se uvedu progresivne stope oporezivanja i da se još kroz neke uštede u javnom sektoru nadomesti taj manjak koji će možda nastati smanjenjem opterećenja na manje zarade. Na taj način bi se dugoročno povećala zaposlenost, a samim tim i stabilizovali prihodi u fondu.
Ako država nije u stanju da obezbedi poštovanje prava radnika koja su garantovana zakonima, onda treba da preuzme odgovornost za posljedice nastale kršenjem tih prava, kaže zaštitnik građana Saša Janković.
Država garantuje ostvarivanje prava. Kako garantuje? Kad neko krši zakon, državni organ ga pušta, onda bi država kao garant trebala da kaže, evo ja ću to da regulišem pošto sam nesposoban da rešim. Svi zajedno da odemo u parlament, pošto imamo ovlašćenje da podnesem predlog za promenu zakona i da to izguramo.
Po procenama stručnjaka, rad na crno i poslovanje u sivoj zoni u bruto domaćem proizvodu Srbije učestvuju sa oko 30%.
Bivši šef italijanske diplomatije i potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini prihvatio poziv vlade da ulozi savjetnika pomogne u pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, posebno kada je reč o poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Frattini će svoje aktivnosti sprovoditi bez naknade i putem ličnih kontakata sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo pravde isplatit će sve zaostale zarade sudijama koji su tokom reizbora 2009. ostali bez funkcija, a koje je Ustavni sud kasnije vratio na posao, izjavio je resorni ministar Nikola Selaković. Najavio je na otvaranju stručnog skupa u Vrnjačkoj banji da će protiv odgovornih za nastalu štetu biti podnete tužbe. Stručna javnost odluku ministra vidi kao ispravnu i jedinu moguću. Detaljnije Ida Maričić.
Ministar Selaković je istakao da, boreći se da pravosuđe dobije što veći budžet, sudije i javni tužioci što bolje uslove za rad, za jačanje sudijske nezavisnosti i tužilačke samostalnosti, ministarstvo se bori i za uspostavljanje sistema odgovornosti. Zbog toga, kako je rekao, za neuspeh prethodne reforme neko mora da odgovara.
Svi zahtjevi za naknadu štete potvrđeni pravosnažnom sudskom presudom biće naplaćeni sa budžetskog razdjela Ministarstva pravde i državne uprave. Dakle, isplatit ćemo i nakladit ćemo štetu onome kome je šteta naneta, ali ćemo isto tako podneti regresnu tužbu od onih koji su tu štetu napravili.
Za člana Upravnog odbora Društva sudija Srbije Konstantina Mitića Vrankića odluka ministra Selakovića je ispravna i jedina moguća.
Svako treba da odgovara u granicama svoje odgovornosti. odgovornosti u skladu sa zakonom. To se odnosi i na članova Visokog saveta sudstva. Što se tiče naknada, kojom je ministar govorio da će ih isplatiti iz budžeta Ministarstva pravde, u medijima se pominje iznos od 17 miliona eura. Mi taj iznos ne možemo da niti da potvrdimo, niti možemo da damo neku drugu procenu, ali u svakom slučaju se radi o velikim novčanim sredstvima koja će država morati da plati.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević objašnjava da je za neuspelu reformu pravosuđa i stanje u sudstvu najodgovorniji Visoki savet sudstva.
To su bila dva sastava Visokog saveta sudstva, a ne samo jedan. A ko je sve bio u tom sastavu? Neki su bili u prvom, neki su bili u drugom, neki su bili u oba, kao što su recimo oni koji su po službenoj dužnosti bili u tom sastavu. A to su ministar, predsjednik odbora za pravosuđe u parlamentu i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Ima da odgovaraju samo oni koji su odlučivali pogrešno, a ne pravilno. I zato vam kažem, nema tu matematike, 2 i 2 nije 4.
Podsećamo, reformom pravosuđa iz 2009. godine bez posla je ostalo više od 800 sudija i tužilaca. Od tog broja njih oko 600 trebalo bi da dobije naknadu.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti. Popodne u Briselu sastanak Dačić-Tači-Ešton, pozitivno očekivanje svih strana o posetama zvaničnika iz Beograda Kosmetu tokom predizborne kampanje. MMF završava jednonedeljnu posetu Srbiji za predstavljanje antikriznih ekonomskih mera, odloženo je za sutra. Sudijama koje su tokom reizbora 2009. ostale bez funkcija, biće isplaćene zarade, potvrdio ministar Selaković i najavio tužbu protiv odgovornih za učinjenu štetu. Širom Egipta nastavljeni sukobi Mursijevih pristalice i snaga bezbednosti, a o najnovijoj situaciji u ovoj zemlji u nastavku emisije. Fudbalska reprezentacija počinje pripreme za prijateljski meč sa Japanom i meč protiv Makedonije pred završetak kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Egiptu islamisti pristalice svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija nastavljaju napade posle jučerašnjih sukoba sa snagama bezbednosti u kojima je poginulo više od 50 a povređeno oko 300 ljudi. Pokret Muslimansko bratstvo najavljuje proteste do petka. Detaljnije Srđan Savić.
Mada je državni radio javio da su bezbednostne snage povratile danas potpunu kontrolu, nastavljene su pogibije širom Egipta. U gradu Ismailiji na Suetskom kanalu jutro su ubijena petorica egipatskih vojnika. Snage bezbednosti bile su meta napada i na jugu Sinaja, gde je poginulo 5 i ranjeno 40 osoba u eksploziji automobila bombe. Islamski ekstremisti raketom su pogodili i državnu satelitsku stanicu u predgrađu Kaira. U prestonici je jutros normalizovan saobraćaj u centru grada, posle jučerašnjeg nasilja izazvanog tokom obeležavanja 40-godišnjice Arapsko-izraelskog rata, što je u Egiptu nacionalni praznik. Vlada koju podržava vojska nadala se da će praznično raspoloženje iskoristiti za povećanje popularnosti vojnog lidera, generala Abdela Fataha al-Sisija, ali su islamisti organizovali sopstvene povorke pod parolom "Odbacimo puč". Protesti u kojima je stradalo više od 50 ljudi bili su najmasovniji od gušenja avgustovskih demonstracija u znak podrške svrgnutom predsjedniku Morsiju. Ova sedmica u Egiptu mogla bi da bude kritična jer je pokret Muslimansko bratstvo pozvao sledbenike na nove proteste na trgu Tahrir od utorka do petka.
Sjedinjene Američke Države i Rusija saglasile su se da od Ujedinjenih nacija zatraže održavanje mirovne konferencije o Siriji u drugoj sedmici novembra, izjavio je američki državni sekretar John Kerry posle razgovora sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Kerry je rekao i da sirijskoj vladi treba odati priznanje za sprovođenje rezolucije Ujedinjenih nacija o uništavanju arsenala hemijskog oružja. Šefovi diplomatije Amerike i Rusije sastali su se u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, koji je počeo na indonežanskom ostrvu Bali.
Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Amerikancima Jamesu Rotmanu i Randyu Shekmanu i Nemcu Tomasu Svethofu, saopšteno je u Stokholmu. Oni su otkrili kako se proteini i druge materije prenose unutar ćelija. Rotman je profesor na Univerzitetu Yale. Shekman radi na Univerzitetu Berkeley, dok je Svethof na Univerzitetu Stanford.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. U Novom Sadu je jedan mladić ubijen, a jedan lakše ranjen u noćašnjoj pucnjevi u lokalu Tapas Baru u centru grada. Prema nezvaničnim informacijama, ubijen je, kako prenosi Radio Televizije Vojvodine, policajac koji je honorarno radio u tom lokalu, a u njega je pucao kolega angažovan na istom mestu.
Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, položio je jemstvo 3,3 miliona evra za odbranu sa slobode. Upisom hipoteke na nepokretnosti potvrdila je portparolka specijalnog suda Dušica Ristić. Mišković je potom stigao u sud kako bi obećao da se neće kriti. U kućnom pritvoru proveo 6 meseci. Protiv njega, njegovog oca i 9 osumnjičenih podignuta je optužnica za malverzacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća. Pripremno ročište trebalo bi da počne 14. oktobra. Prethodno je odloženo sredinom avgusta.
Grejna sezona počeće na vreme. Za sada nema najava da će u oktobru biti poskupljenja daljinskog grejanja. Energenata ima dovoljno, a toplane i EPS obavili su remont. Ipak u Ministarstvu energetike očekuju probleme u pojedinim toplanama. Milka Babić.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da su toplane u boljem stanju nego pre godinu dana, ali da problema ipak ima u Novom Pazaru, Bajinoj Bašti, Jagodini, Bečeju i Blacu. Prema njenim rečima, za probleme u sistemima daljinskog grejanja su odgovorne lokalne samouprave.
To nije odgovornost ove države i ovog ministarstva, nego odgovornost lokalnih samouprava, koje vrlo često čak nisu ni nabavljale ili nabavile dovoljne količine energenta, niti su raspisivale tendere, očekujući da se dođe u samu grejnu sezonu, pa kad je, znate, ono, pred kraj i kad mora da bude energenata, oni nisu raspisali javnu nabavku, onda očekujući država da pripomogne. S tom praksom ja sam najavila već prethodnih godinu dana gotovo, jer mi sigurno više nećemo tolerisati i uskakati u trenutku kada neko misli da može da nas uceni time što neće građani imati grejanje.
Iako su neke toplane tražile povećanje cena, za sada nema najava da će biti poskupljenja grejanja u oktobru, rekao je predsjednik udruženja toplana Milovan Lečić.
Treba sačekati prvih 15 dana grejne sezone, dobro izanalizirati postojeće cene i na bazi toga napraviti nekakvu projekciju sa kojom treba ići u narednom periodu. Nije cilj toplanama da povećavaju cena i na taj način smanje procente naplate. Nama je bitno da povećamo procente naplate, da na neki način racionalno proizvodimo toplotnu energiju, smanjimo toplotne gubitke i da kroz to pokušamo da pratimo nivo i rast cena. U ovom trenutku rast cena nije takav da bi možda trebalo ići na povećanje.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je najavila da će na sljedećoj sednici vlade biti usvojene dopune uredbe o energetski zaštićenom kupcu, pa će osim besplatnog gasa i struje najsiromašniji građani dobiti i besplatno grejanje. Ona je pozvala zainteresovane investitore da se jave ministarstvu ukoliko žele da učestvuju u modernizaciji toplana.
Država će od opštine i gradova preuzeti obavezu održavanja više od 6000 km puteva koji su pre godinu i po prebačeni u nadležnost lokalnih samouprava, saopštilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Taj posao će obavljati javno preduzeće Putevi Srbije, a nadležno će biti resorno ministarstvo zaduženo za oblast saobraćaja. Kako se navodi, u toku je priprema nove uredbe koja će biti usvojena po hitnom postupku i po kojoj će održavanje tih puteva u buduće biti i obaveza države.
Skupština Srbije raspravlja o izmeni zakona o visokom obrazovanju kojim je predviđena mogućnost da se studenti upišu i finansiraju iz budžeta sa 48 bodova umjesto 50, kao i da se poveća broj ispitnih rokova sa 5 na 6. Očekuje se da će vladin predlog izmene dobiti podršku parlamenta ove nedelje. Zoran Vasković.
Predloženim zakonskim rješenjima predviđena je mogućnost da se u ovoj školskoj godini studenti upišu i finansiraju iz budžeta sa 48 bodova, umjesto 50 kako je bilo predviđeno izmenama zakona prošle godine. Uz predloženi zakon, ministar prosvete i nauke Tomislav Jovanović predočio je i mišljenje i zahteve studenata.
Studenti još pre početka septembarskog roka su registrovali i napravili spisak od potencijalno 30 i nešto hiljada studenata koji ne mogu da ostvare ili da dostignu prag od 50 bodova i zamolili vas ovde da dozvolimo izmenu zakona kojim bi se i ove godine dozvolilo kolegama studentima čitave Republike Srbije da upišu narednu školsku godinu sa osvojenih 48 bodova.
Poslanik DSS-a Donka Banović je navela da predložene izmene zakona nisu iznuđena rešenja od studenata, kao što se čulo od pojedinih poslanika.
Ovo nije zahtev koji je iznuđen od strane studenata, nego je on iznuđen zbog toga što fakulteti ne rade svoj posao kako treba. Šta govore česte izmene i dopune ovog zakona? Pa pre svega govore o tome da nije urađena ozbiljna i sveobuhvatna analiza reforme visokog obrazovanja i da Vlada Republike Srbije stvari ne zna šta radi. Upravo zbog nedostatka ozbiljne analize.
U ime poslaničke grupe LDP-a, Žarko Korać je ocenio da su i nastavnici odgovorni što se odustaje od bolonjskih principa.
Kada govorimo o ispunjenju zahteva Bolonje, da mi nismo prethodno odgovorili, a šta su radili sami univerzitetski nastavnici i sami fakulteti vis-a-vis studenata. Znači, da li, na primer, mi imamo ono što su zahtevi takođe Bolonje, kontinuirani rad sa studentima? Permanentno ocenjivanje tokom cele školske godine. Da li su udžbenici prilagođeni?
Za studente je svakako značajno predviđeno povećanje broja ispitnih rokova sa 5 na 6. Očekuje se da će Skupština usvojiti predložene izmene zakona do kraja ove nedelje.
Ovo su novosti dan. Na uglu cara ulica Cara Uroša i Mike Alasa na Beogradskom Dorćolu ponovo je otkrivena spomen ploča majoru Dragutinu Gavriloviću i odata mu je pošta. Njegova je jedinica učestvovala u odbrani Beograda 1915. Spomen ploča koja je ukradena prošle godine nalazi se na mestu gde je Gavrilović održao čuveni govor braniocima. Nikola Denčić.
Major Dragutin Gavrilović komandovao je pukom koji je trebalo da zadrži napad nemačke vojske kako bi se glavnina srpske vojske povukla. Bitka je odnela mnogo žrtava, a major je, iako teško ranjen, preživeo. Miloš Marinković, pravnuk majora Gavrilovića, kaže da je bitno očuvati sećanje na njegovog pretka, ali i na sve branioce Beograda i sve ratne žrtve.
U obavezi smo da to pamtimo, ali upravo zbog toga smo u obavezi da našoj deci obezbedimo bolju budućnost i sigurniju budućnost koja neće zahtevati možda tolike žrtve.
Pomen je služio episkop Lipljanski Jovan, koji se obratio okupljenima i poručio da su svi čestiti i hrabri ljudi, duhovni potomci majora Gavrilovića.
A duh lepote i duh hrabrosti u srpskom narodu su nerazdvojivi i ja sam duboko uveren, i ne samo uveren, nego i znam da u srpskom vojniku i Srbinu kuca srce majora Gavrilovića.
U odbrani Beograda 1915. godine, 10. kadrovski puk uspeo je da 3 dana zadržava 4 puta brojniju nemačku vojsku. Major Dragutin Gavrilović preživeo je zahvaljujući vojnicima koji su ga štitili svojim telima. Gavrilović je kasnije učestvovao u proboju Solunskog fronta. Drugi svetski rat proveo je u nemačkom zarobljeništvu. Neposredno nakon povratka, 1945. godine, preminuo je u Beogradu.
Na prvom programu naše televizije u 21 čas premijerno će biti prikazan dokumentarno igrani film Milunka Savić, heroina Velikog rata.
To je biografska priča o ženi koja je dobila najviše odlikovanja u Prvom svetskom ratu, koja se na frontu borila rame uz rame sa srpskim vojnicima. No nije reč samo o ženi borcu, već i o heroini koja je u svoju kćerku odgajila 3 usvojene devojčice i očkolovala još 30 dece. Film je rađen u produkciji RTS-a, a autor je Slađana Zarić.
U Podgorici je osvešten saborni hram Hristovog Vaskrsenja, najveća pravoslavna bogomolja u Crnoj Gori.
Vaseljanski patrijarh Vartolomej pozvao je na jedinstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori i poštovanje kanona, ističući da niko nema vlast da stvara nove pravoslavne crkve na tom prostoru. Narod Crne Gore se prema rečima patrijarha Kirila sačuva u teškim istorijskim trenucima, jer je pre svega znao da sačuva veru pravoslavnu. Srpski patrijarh Irinej istakao je da saborni hram u Podgorici predstavlja ponos pravoslavne vere i zahvalio svima koji su pomogli njegovu gradnju.
Sutrašnja premijera opere Pod ovim znakom završna je manifestacija državnog programa obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu operu rađenu prema muzici Don Marka Frizine i libretu Dejana Miladinovića izvešće ansambl Beogradske opere. Marina Nikolić.
In hoc signo je još jedan umetnički pogled na život, delo i ostavštinu Konstantina Velikog, i to kroz najkompleksniju scensku formu, operu. Autor muzike, Don Marco Frizini, muzički direktor Papskog Lateranskog hora, koristio je različite muzičke žanrove za dočaravanje različitih događaja i raspoloženja. Nada je muzički leitmotiv dela, kaže kompozitor.
Nade koju je Konstantin svojim stavom i svojim rešenjima prosto dao svetu.
Ulogu imperatora Konstantina tumači Marko Kalajanović. Mladi bariton ističe da je za njega ovo dosad najkompleksnija uloga.
Prvenstveno zbog toga što on ima jedan vrlo kompleksan i problematičan lik i karakter, ali sa druge strane i zbog toga što se u ovoj operi obuhvata kompletan njegov život, gde se moraju videti razlike u njegove mladosti, njegovim srednjim godinama i svakako njegove starosti.
Uloga Konstantinove majke Jelene poverena je Nataši Jović-Trivić, druge žene Fauste, Suzani Šuvaković-Savić, brojne soliste, hor, prati Orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu pod upravom Dejana Savića.
Sport. Fudbalska reprezentacija okupila se u Staroj Pazovi na pripremama za prijateljski meč sa Japanom i meč protiv Makedonije kao završetak kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sa nama je u ovom trenutku i kolega Vlade Radičević. Vlade, ipak bez obzira na ovo okupljanje, u centru pažnje je oproštaj Dejana Stankovića od nacionalnog tima.
Da, baš tako. Reprezentativna karijera Dejana Stankovića traje od 1998. godine i meča protiv Južne Koreje, kada je naš dugogodišnji kapiten postigao dva gola. Od tog trenutka do oktobra 2011. Stanković je odigrao 102 utakmice u nacionalnom timu. Stanković je pravi primer mladim igračima, kaže selektor, kod koga je debitovao Slobodan Santrač.
U kadetskoj reprezentaciji, gde svojim igrama se nametnuo kao jedan izuzetan, talentovan igrač, ima jednu harizmu da je vođa i evo sada će 15 godina od debitovanja i do ove zadnje utakmice. I kao čovjek i kao fudbaler je primjer svakome od igrača kako se razvija i kako se postaje veliki igrač.
U karijeri dugoj 20 godina Stanković je osvojio čak 24 trofeja u Crvenoj zvezdi, Laciju i Inter. Oproštajni meč biće održan u petak u Novom Sadu. Od 17:30 Srbija će igrati protiv reprezentacije Japana.
Hvala Vladu na ovim informacijama. Iz tenisa beležimo da Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Šangaju, pošto je jutros izgubio od Granoljersa sa 2-0. Na ovom turniru učestvuje i Novak Đoković, koji u prvom kolu slobodan, a u drugom će igrati upravo protiv Španca Marcela Granoljersa. Jelena Janković obezbedila je učešće na završnom turniru u Istanbulu, koji će se igrati od 23. do 27. oktobra. Naime, nju su pozvali organizatori jer je Ruskinja Marija Šarapova odustala zbog povrede desnog ramena. U ovom trenutku 20 stepeni u Nišu, 19 u Kragujevcu, Somboru i Novom Sadu, 18 stepeni je u Beogradu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uvečerno oblačenje mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 16 do 21, u Beogradu do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.